እዚ መጽናዕቲ ብሓገዝ ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ብዩኒቨርሲቲ ኩንስላንድን ኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ስድራ ቤት ኣውስትራልያን ወይ ኣውስትራልያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ፋሚሊ ስታዲስ ይካየድ ኣሎ። ንተገዳስነትኩም ኣብዚ መጽናዕቲ የቐኒልና። ኣብዚ ክትሳተፉ ትደልዩ እንተኮንኩም ንምውሳን መታን ክትክእሉ ብኽብረትኩም ንሓበሬታ ብዛዕባ እቲ መጽናዕቲ ኣንብብዎን ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ከዓ ሕተቱ። እዚ መጽናዕቲ ብዛዕባ ምንታይ እዩ? ንሕና ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ምጥያስ ተመክሮኹምን ዝረኸብኩምዎ ደገፍን ክንርዳእ ንደሊ። ኣየናይ ጽቡቕ ይሰርሕን ኣየናይ ክመሓይሽ ኣለዎን ክንፈልጥ ንደሊ። ኣብዚ መጽናዕቲ ክሳተፍ ኣሎ ንድዩ? ኣብዚ መጽናዕቲ ምክፋል ወይ ምስታፍ ወለንታዊ ወይ ብፍቓድኩም እዩ። ክትሳተፉ እንተዘይደልኹም ግድን ኣይኮነን። ከይትሳተፉ እንተመሪጽኩም እዚ ምስቲ ክፍሊ ዘለኩም ርክብ ወይ ነቲ ትረኽብዎ ማሕበረሰባዊ ደገፍ ኣይጸልዎን እዩ።
ኣነ እንታይ ክገብር ኣለኒ?
ናይ ተሳታፊ ሓበሬታ መወከሲ ወረቐት ሊንክ ወይ መላግቦ ምስ ተቐበልኩም ድሕሪ ከባቢ ሓደ ሰሙን ንስኹምን ካልእ ሓደ በጽሒ ኣባል ስድራ ቤትኩምን ካብ ሓደ ቃለ መሕትት ዝገብር ሰብ ካብ ሓደ ናይ ዕዳጋ መጽናዕቲ ኩባንያ ማክነይር ዝመረጽኩምሞ ቋንቋ ዝዛረቡ ወይ ድማ ኣስተርጓሚ ተጠቒሞም ሕቶታት ክቐርቡልኩም ቴሌፎን ክድውሉልኩም እዮም። ናይ 30 ደቓይቕ ሕቶታት ብቴሌፎን ክትምልሱ ኢኹም። ድሕሪ ኣስታት 9 ኣዋርሒ ድማ ገለ ተወሰኽቲ ሕቶታት ንኽሓቱ ዳግማይ ክድውሉልኩም ወይ ክረኽቡኹም እዮም። ገለ ካብቶም ኣብ መመልከቲኹም ዝሃብኩሞም ሓበሬታታት ኣብ ርእስቲ ኣብ መጽናዕትኹም ዝሃብኩሞ መልሲ ንምውሳኽ ክንጥቀመሉ ኢና። ነቶም ተኸታተልቲ መቐጸልታ ሕቶታት መታን ክንረኽበኩም ዝርዝር ሓበሬታኹም ክትህቡና ክንሓተኩም ኢና። ሓፈሻዊ ሓበሬታ ወይ ጽሟቕ ናይቲ መልስታት ትደልዩ እንተኮንኩምን ኣብ ቃለ መሕትት ክትሳተፉ ፈቓደኛታት እንተኮንኩምን ክንሓተኩም ኢና። ኣብዚ ገለ ውሕዳት ስድራ ቤታት ጥራዮም ዝምረጹ። ንቃለ መሕትት ክገብር እንተ ተመሪጸኸ? ስድራ ቤትኩም ወይ ገዛኹም እንተ ተመሪጻ ድሕሪቶም ቃለ መሕትታት ናይ ዕድመ ኢሜይልን ናይ ፍቓድ መውሃቢ ቅጥዕን ይለኣኸልኩም። እቲ መቐጸልታ ቃለ መሕትት ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ቃለ መሕትት ድሕሪ ከባቢ 9 ኣዋርሕ ክካየድ እዩ። ንስኹም ኣብቲ ቃለ መሕትት ንምስታፍ ነቲ ናይ ፍቓድ ቅጥዒ ብምምላእ መልእኽቲ ኢሜይል ወይ ቴክስት ብምላኽ ክትሰማምዑ ትኽእሉ ወይ ከዓ ደው ኢልኩም ክትነግሩና ትኽእሉ። እቲ ቃለ መሕትት 45 ደቂቕ ክወስድ እዩ ወይ ከዓ ክሳብ 9 ደቂቕ ምስ ኣስተርጓም እንተኮይኑ። ንስኹም ንሕና ነቲ ቃለ መሕትት ብቪድዮ ንኣብነት ብዙም ወይ ብቲምስ ወይ ብቴሌፎን ወይ እውን ብወዲ ተባዕታይ ዲኹም ክትሕተቱ ትደልዩ ወይስ ብጓል ኣንስተይቲ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም። እንተ ተተሰማሚዕኩም ነቲ ድምፂ ካብቲ ቃለ መሕትት ክንቀርጾ ኢና። ዙም ወይ ቲምስ እንተ ተጠቒምና እቲ ድምፂ ጥራይ ክዕቀብ እዩ። ንዓይ ኣብዚ ምስታፍ እንታይ እዩ እቲ ኣገዳስነቱ? እዞም መደምደምታታት ወይ ከዓ መልስታት ንምምሕያሽ ምጥያስ ስደተኛታትን ብሰብዊ ምኽንያት ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁን ክሕግዙናዮም። ንዓይ ከ ካብዚ ዝኾነ ረብሓ ኣሎ ድዩ? ብቐጥታ ንዓኹም ረብሓ ወይ ጥቕሚ የብሉን። ይግዳስ ንኻልኦት ስደተኛታት ምጥያሶም ንምምሕያሽ ክትሕግዙ ኢኹም። ንዓይነታዊ ቃለ መሕትት እንተተመሪፅኩም ንነብሲ ወከፍ ቃለ መሕትት ናይ 40 ዶላር ናይ ህያብ ካርድ ክንህበኩም ኢና። ኣብዚ መጽናዕቲ ከም ዝተሳተፍኩ መን እዩ ክፈልጥ? ኣብዚ መጽናዕቲ ከም ዝተሳተፍኩም ዝፈልጥ ዩኒቨርሲቲ ኩንስላንድ ጥራዩ። እቶም ዝደጋገፍኹም ጉጅለ ማሕበረሰብ ባዕልኹም እንተ ዘይነጊርኩሞም ኣይክፈልጡን እዮም። ንዓይ ዝፈጥሮ ዝኾነ ጸገም ወይ ሓደጋ ኣሎ ድዩ? ካብ ምስታፍ ዝመጽእ ሓደጋታት ትሑት እዩ። ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ሰፈራ ወይ ምጥያስ ተመክሮታትካ ምዝራብ ዘይምችኡነት ክስማዓካ ይኽእል እዩ። ዝኾኑ ካብቶም ሕቶታት ምቾት ዘይስማዓኩም ወይ ስክፍታ ዝፈጥሩልኩም እንተኮይኖም ምምላስ ኣየድልየኩምን እዩ። እቲ ቃለ መጠይቕ ዝገብር ሰብ በቲ ሕቶ ምቾት ከም ዘይብልኩም ወይ ከም ዘይስማዓኩም እንተዝተብሂሉ ነቲ ሕቶ ክዘሎ ወይ ክሓልፎ ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን ቃለ መሕትት ንዓርኩም ወይ መሓዛኹም ክድግፈኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ናትኩም ምቾት ምርካብ ንዓና ኣገዳሲ እዩ። እቲ ንዓይ ዝምልከት ሓበሬታ እንታይ ክኸውን እዩ? ኩሉ እቲ ውልቃዊ ሓበሬታኹም ንኣብነት ስምኩምን ዝርዝራት ሓበሬታ ርክብኩምን ኩሉ ምስጢራዊ ወይ ስቱር ክኸውን እዩ። እቲ ንዝሃብኩምዎ መልስን ቃለ መሕትትን ዝምልከት ሓበሬታ ብሓደ ፍሉይ መለለይ ወይ ዩኒክ ኣይደንቲፋየር ኣይዲ ተቐሪጹ። ካብቲ ውልቃዊ ሓበሬታ ኸም ተፈልዩ በይኑ ኣብ ስርዓተ መምሕዳር ምርምራዊ ሓበሬታ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኩንስላንድ ወይ ከዓ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኩንስላንድስ ሪሰርች ዳታ ማናጅመንት ሲስተም ወይ UQRDM ብመሰረት ጥቡቕ ዝኾነ ኣሰራርሓታት ቀረብ ይቕመጥ። ነቲ ሓበሬታ ክኸፍቶ ወይ ክሕዞ ዝኽእል ብመራሒ ናይቲ ፕሮጀክት ዝጸደቐሉ ወይ ዝተፈቕደሉ ኣባል ጥራሕ እዩ። እቲ ናትኩም ሓበሬታ ዝሃብኩምዎ መልሲን ቃል ማሕትትን ምስ ብዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ ዝተኣከበ ዳታ ንኣብነት ንትምህርቲ ብዝምልከት ይተኣሳስር። እንተኾነ ግን ንሶም እቲ ናትኩም ሓበሬታ ብቐጥታ ኣይወሃቦምኒ ወይ ከዓ ንስኹም ተሳቲፍኩም ዲኹም ኣይተሳተፍኩምን ኣይክፈልጡን እዮም። እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ ናትኩም ሓበሬታ ቃለ ምሕትት ብቐጥታ ኣይክወሃቦን እዩ ወይ ከዓ ንስኹም ኣብቲ ቃለ ምሕትታዊ ክፋል ናይቲ መጽናዕቲ ተሳቲፍኩም ዲኹም ኣይተሳተፍኩምን ኣይክፈልጡን እዮም። ብዛዕባ ውፅኢታት ናይቲ መጽናዕቲ ክጸሓፉ እንከለዉ እቲ ንሰባት ፍሉይ መለለይ ዘይብሉ ሓበሬታታት ሕቶን መልስን ቃለ ምሕትትን ምስ ሓበሬታ ካልኦት ተሳተፍቲ ክሕወስ እዩ። ንስኹም ከዓ ካብቲ ውፅኢታት መን ምዃንኩም ተፈሊኹም ክትፍለጡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እታ ጕጅለ ፕሮጀክት ነቲ ውፅኢታት ብዝተፈላለየ መንገድታት ንኣብነት ብመልክዕ ስእላዊ ሓበሬታ ወይ ኢንፎግራፊክስ ፕረዘንቴሽን ወይ ጽሑፋዊ ኣቀራርባን ጸብጻባትን ከተቐርቦ ትፅቢት ትገብር። እቶም ውፅኢታት ብተወሳኺ ኣብ መጻኢ ንመጽናዕትን ንመምሃርን እውን ክውዕሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ፕሮጀክት ሓንሳብ ምስ ተዛዘመ ብመሰረት ፖሊሲ ምዕቃብ ሓበሬታ ወይ ዳታ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ መንነቱ ዝተኣልየ ዳታ ክዕቀብ እዩ ወይ ክኽዘን እዩ። ኣነ ከንሳሕብ ወይ ከቋርፅ እንተወሲነ እንታይ ይኸውን? ሓሳብኩም እንተቐይርኩም ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብቲ ኻልኣይ ሕቶን መልስን ወይ ቃለ ምሕትትን ወሲኽካ ምክፋል ወይ ምስታፍ ከተቋርፁ ነጻ ኢኹም። ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበርኩም ምግላጽ እውን ኣየድልየኩምን እዩ። ንጕጅለ ፕሮጀክት ጥራይ ኣፍልጥዎም። ምክፋል ከተቋርፁ ዝወሰድኩምዎ ውሳነ ነቲ ትረኽብዎ ደገፍ ኣይጸልዎን እዩ። ዝኾነ ዝሃብኩምዎ ሓበሬታ ወይ ዳታ ክዓኑ ወይ ክጠፍእ ምስ እትደልይዎ ብኽብረትኩም ንጕጅለ እቲ ፕሮጀክት ኣፍልጥዎም። ካብቲ መጽናዕቲ መዓስ ወፂኹም ርእዮም ድማ ነቲ ሓበሬታ ክዕንውዎ ወይ ከዓ ከወግድዎ ይኽእሉ። ብዛዕባ ውፅኢት መርመራ ዝመጽናዕቲ ክፈልጥ ይኽእል ዶ? እዚ ገምጋም ኣብ ሰነ 2025 ዝውዳእ ኮይኑ እቶም ቀንዲ መደምደምታታት ወይ ርኽበታት ቅድሚ ንህዝቢ ምቕራቦም ሚኒስተራዊ ፍቓድ ከድልዮም እዩ። እቶም ቀንዲ መደምደምታታት ተሓቲሞም ምስ ቀረቡ ቅዳሕ ትደልዩ ምዃንኩም ሓቢርኩም እንተነርኩም ጽማቕ ናይቶም መደምደምታታት ክለኣኸልኩም እዩ። ብዛዕባ እቶም መደምደምታታት ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ብኽብረትኩም ኣብ ዝኾነ እዋን ምስ ጕጅለታ ፕሮጀክት ብኢሜይል crisp@uq.edu.au ወይ ድማ ምስ ኣካያዲት ፕሮጀክት ስቴፊ ኩክ bs.cook@uq.edu.au ወይ ብስልኪ ቁፅሪ 07-343-1023 ትወከሱ። ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ዝኾነ ስክፍታ እንተሃልዩኒ ንመን ክረኽቦ ይኽእል? እዚ መጽናዕቲ መምርሒታት መስርሕ ስነ ምግባራዊ ገምጋም ዩኒቨርሲቲ ኩንስላንድን ዘ ናሽናል ስቴትመንት ኦን ኤቲካል ኮንዳክት ኢን ሂውማን ሪሰርችን ዝተኸተለ እዩ። ኣብ ዝኾነ እዋን ምሳ ጕጅለ ፕሮጀክት ክትራኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ብcrisp@uq.edu.au ወይ ምስ ናይ ፕሮጀክት ኣካያዲት ስቴፊ ኩክ ብs.cook@uq.edu.au ወይ ብቁፅሪ 07-343-1023። ኣብቲ ገምጋም ምስ ዘይተሳተፈ ሓደ ኣባል ዩኒቨርሲቲ ከተዘራርቡ እንተደሊኹም ንኣዋሃዲ ስነ ምግባር ወይ ኤቲክስ ኮኦርዲኔተር ብስልኪ ተደመሮ 617-336-3924 ወይ ተደመሮ 617-343-1656 ወይ ብኢሜይል humanethics@research.uq.edu.au ኢልኩም ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም። ናይዚ መጽናዕቲ መለለዪ ቁፅሪ ስነ ምግባር ወይ ኤቲክስ ኣይዲ ናምበር 2022 /HE00105/7 እዩ።